torpaqlarını mənəm deyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanın, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs gülür.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən. Mən sənə getmirəm. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsində, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akifqızı. Azadlıq FM-in bugünkü mövzusu virtual aləmdə Azərbaycan hərflərinin üzləşdiyi problemlərlə bağlıdır. Bəzən olur ki, ç, ü, ək və kimi hərfləri yazanda internetdə bunu tanınmır və məcbur olub ingilis hərf qarşılığından istifadə edirik. Amma yəni sözünü yeni kimi yazanda fikir gördüyünüz kimi olduqca təhrif oluna bilər. Və biz bu problemi kim həll eləməlidir, hansı problemlər yaranır ümumiyyətlə bu sahədə reklam bazarına, belə deyək də, ə hərfi Azərbaycanda virtual, dünyada virtual reklam bazarına hansı zərbəni vurur və bu mövzuda bizimlə söhbətdə Turizm İnstitutunun İnformasiya Texnologiyaları Kafedrasının rəhbəri, fizika elmləri namizədi Nazim Rüstəmlidir. Nazim əmim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvəti qəbul elədiyiniz üçün və bu mövzuda mənimlə söhbətdə kömək edəcək əməkdaşımız Rafiq Məmmətlidir. Rafiq bəy, təşəkkür edirəm bu mövzuda mənə kömək dəstək verdiyin üçün. Və əziz Azadlıq FM izləyiciləri, sən də bizə qoşul, virtual məkanda üzləşdiyin, Azərbaycan hərfləri ilə bağlı üzləşdiyin problemləri bizimlə bölüş. Həll yolunu tapmısansa, elə bu barədə də bizə yaz. SMS yazmaq üçün 057-744-1017 nömrəsinə mümkündür indi smartlarınızı göndərə bilərsiniz. Efir ətçərəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaq mümkündür. Zəng eləmək üçün isə 436-77-42 nömrəli telefonumuz artıq açıqda. Və bizimlə əlaqə üçün siz hesabınızdan, Facebook hesabınızdan da öz şərhlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. Sadəcə bunun üçün ya azadlıqradiosu.org-a gəlmək lazımdır, ya da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsini tapıb oradan öz şərhlərinizi bizimlə bölüşün. Verilişimiz həm də Web TV vasitəsilə yayımlanır. YouTube-da da siz bizim verilişimizə baxa bilərsiniz. Və verilişimizin axırında şəbəkə xəbərlərimiz olacaq. Phone Blocks. Bu nə deməkdir? Yeni telefon modeli gəlir bazara. Bu barədə də eşidə biləcəksiniz, əgər axıra kimi qulaq assınız. Həm də pişiklər üçün sosial media nədir? Bu barədə də bizim bir xəbərimiz var. Sosial mediadan istifadə edən fotoqraf kimlər axtarırdı? efirə axıra qədər izləsəz bunu biləcəksiniz və Apple-ın yeni rekordu, yeni çıxan telefon iPhone-larını neçəyə satıb, neçə günə nə qədər satıb bu xəbərimiz də var sizə və əlaqə vasitələrimizi xatırlatdım və söhbətə artıq keçmək istəyirəm. Mən oradan başlayaq istəyərəm ki, hansı problemlər var? Bax, bu hərif problemi illərdir, bir neçə ildir ki, bu virtual aləmə Azərbaycan inteqrasiya olandan, xüsusilə bəzi şəbəkələr artıq həyat tərzinə çevriləndən sonra belə fikirlər səsləndirilir, eşidilir. Hətta bəzilərin artıq əli elə öyrəşibdir ki, bu ingilis şrifləri ilə Azərbaycan əlifbasına uyğun yığmaq ki, indi Facebook tanıyır Azərbaycan hərflərini, amma yenə də hamı bu cür yığır, bu cür şrifti yığır. Yəni, bax, bu nə mənzərədir? Siz danışardınız bu barədə.
Deməli, əvvəlcə problemin nə olduğunu bilmək üçün bir o texniki cəhətdən hərif ümumiyyətlə kompüterin yaddaşında necə olur, bunu araşdırmaq lazım. Əgər biz bunu başa düşsək, onda o problemlərin nədən ibarət olduğunu hər kəs özü başa düşəcək. Yəni, adi halda biz bilirik ki, informasiya hərflərdən ibarətdir. Yəni, xırda bir sözü parçalasaq, gəlib hərf alınacaq, düzdürmü? Ancaq kompüter texnologiyasında hərfin özü parçalanır. Onlar, yəni, hər bir hərif kodlardan, sıfır və birlərdən ibarətdir. Yəni, bu kompüter texnologiyasının yaddaş sistemi trigger, 12 vəziyyəti olur. Yəni, sıfır və bir. Yəni, siqnalın daxil olmağından asılı olaraq, kompüterin yaddaşında ya sıfır bir qalar və bu sıfır birlər də müəyyən informasiya toplusunu gətirib çıxarırlar. Yəni, burada nə olur? Biz müəyyən bir hərfi kompüterin yaddaşına yazmaq üçün orada müəyyən sıfır birlərdən, tutaq ki, 8 bitdən ibarət bir yer götürülür. Həmin bitdə artıq bir bayt, bir simvol yazıla bilər. Bir aydın məsələdir ki, bu bir bayt. Yəni ki, burada 8 oyuqdur. Hər oyuqda 0-1 müxtəlif kombinasiya və biz burada simvolu yerləşdiririk. Və biz də həmin bir baytdə cəmi 256 simvol yerləşə bilər. Ondan artıq ola bilməz, çünki o kombinasiya 0-dan başlasaq 255 maksimum bu qədər simvol ola bilər. Məsələ burdadır ki, bu baytı ki ayırıblar vaxtı ilə ki, hər bir simvol üçün bu qədər yeri. Amerikanlar özlərinin kodlarını yaratdılar. Onlar nəyin edilər? 0-dan 128-ə qədər klaviaturada olan ingilis hərfləri, latın qrafikası və lazım olan simvolları o 128 baytın bir hissəsini doldurlar. Digər bir hissə isə boş idi. Və bu bir çox ölkələr həmin Amerika kodunda öz kodlaşma sistemidir. Təklif elədilər və o vaxtı deməli, ölkələrin çoxusunda Amerika kodunda artıq hər öz hərflərinin kodları var idi. Azərbaycan isə Sovetlər Birliyində bu addımı atmadı. Yəni bizdə kiril olduğuna görə
hələ söhbət gedir.
Bəli, yəni bunu kökü, yəni bunu kökü bax burdan yaranıbdı ki, bizdə bu niyə simvollar bizdə yoxdur. Deməli biz kirildə olurduq. Biz rusların həmin kadrovkasını götürdük sadəcə olaraq bəzi hərfləri dəyişməklə, bəzi kodlardan özü kodlar da dəyişmədi. Kodlar olduğu kimi qaldı, sadə hərfin xarici görünüşü. Ya hərfidir, S hərfidir. Bunları dəyişməklə biz öz kadrovkamızı Amerikan kodunda istifadə edir. Uzun və hətta onu o vaxtı onun özündə də
bir... Yəni, latın əlifbasına keçən, yoxsa kirildən gedir?
Hələ, söhbət kirildən gedir. Ki, o vaxtı, kompüter texnologiyası 40-cı illərdən yaranıb, Amerikada yarandı. Və
yəni, söhbət 20 ildən əvvələ gedir.
Əlbəttə, ondan qabağa gedir ki, belə bir kadrovkada bizim kod olmayıb, baxmayaraq ki, ermənilərin olub, gürcülərin kodları o standart Amerikan kodunda olmuşdur. Bizimkilər yox idi, biz də ona görə kirildən istifadə edirik.
Yəni, bu kiril əlifbası olduğu üçün mü bu?
Bəli, kiril əlifbası olduğu üçün, yəni bizə o qədər əhəmiyyət kəsb eləmədi. Hərfimizin çoxusu kiril idi. Yəni orada bir neçə hərfi dəyişmək lazım idi. Biz o hərfləri dəyişib və onda deyim ki, həmin hərfləri dəyişəndə belə bir vahid standart olmadı. Proqramçılar biri görürsüz müxtəlif yerlərdə ya ilə biri ənin yerini dəyişdilər. Bunun özü də hətta bəzən çox problemlər yaratdı. Kimsə o vaxt hələ kirildə yazanda şrifləri mütləq özünlə verməli idilər ki, çünki yerlər dəyişik alına bilər. Yəni ondan özündə standart yox idi. Ancaq bununla belə Amerikan kodunda biz rus kadrovkasını istifadə elədik. Yəni bax bu bir baytda Bak kökü oradan yarandı. İndiyana kimi bizim kod olmayanlar olmadığına görə çox vaxtı biz harda ki, hansı proqram təminatı bir baytlı simvoluyləndə orada bizdə problemlər yarandı. Ancaq 2000-ci ildə Microsoft neynədi? Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün onlar təklif elədilər ki, artıq informasiyanı, yəni hərfi bir baytda yox, gəlin ki, Unicode deyilən bir məfhum atdılar ki, 2 baytda yerləşdirilir. 2 baytda olanda artıq burada kodlaşma, deməli 256 simvol yox, 65 min nə qədərsə 560 nə qədər deməli kod işarələr vermək olar. Buna görə də artıq Unicode-da bütün ölkələrin bir düzüm klaviatur düzümündə artıq problem həll olunmuş oldu. Yəni Unicode-da artıq elə bir problemə rast gəlməməli. Hansı sistem ki Unicode-u dəstəkləyib, orada heç bir problem yoxdur. Çünki hər bir ölkə öz hərfini verib, onun kodu verib və kodda yerləşdirilibdir. İndi nə sual olunur ki, bəzən indi bəs niyə buna rast gəlirik? Ona görə ki, gəlin bunu müsbət cəhətini tapaq ki, bütün ölkələr artıq əlifbası var, rahat öz simvoluna sahib. Ancaq bunun mənfi cəhəti də var. Mənfi cəhəti odur ki, bayaqlar bir kompüterin yaddaşında bir bayt yer götürdüksə, indi hər simvolu neyəyək? 2 bayt yer götürəcək. Deməli, burada kompüterin resursları az olanda buna çox proqram, yəni balaca telefonlardır, müxtəlif planşetlərdir. Bax, bu Unicode-u dəstəkləməyə bilər. Bunda bax, bu şirin problemi meydana çıxır. Eyni zamanda, əgər onu da ola bilər ki, müasir dövrdə, əgər biz hər hansı bir aparat alırıqsa, tutaq kompüter alırıqsa, onu qabaqcasına sifariş vermək olar və artıq bizim müəyyən kodlar şəklində bizim hərfimizi yerləşdirə bilər. Ana buna baxmayaraq, çox ölkələrdə yeni proqram istehsal olanda ona az əhəmiyyət verirlər və o kodlaşmada ancaq Amerikan kodu, bir də ki, standart kodlar ki, olur, onda da bax, bizim ə hərfidir, bax, digər hərflərimiz görünmür. Bax, kökü buradan yaranıbdır ki, bizim belə problemlərimiz var.
Rəzbəy, hansı sistemlər dəstəklənir bu? Bax, siz müəyyən elanları yerləşdirərkən hansı problemləri görürsünüz?
Nazim müəllim nəzəriyyədən çox gözəl danışdı, amma bir praktik məsələni də mən deyim ki, onsuz bu belə deyək, bu problemə gəlib çıxmazdı. Əlifba dəyişikliyi. Sizin yadınızdadır, 2 il əlifbasından 90-cı illərin əvvəlləri idi. Əlifbaya keçəndə yeni əlifbaya. Əvvəl ə hərfini A üstü 2 nöqtə elədilər. Ondan heç bir az keçməmiş, təzədən deputatlar yığışdı ki, biz keçmiş ə hərfinə alışmışıq, gəlin qaytaraq elə ə hərfini təzədən saxlayaq. Orada bir nəfər, bir necə deyirlər, texniki cəhətdən bilikli bir nəfər çıxıb demədi ki, bu qeyri-adi simvol, dünyanın heç bir ölkəsində demək olar ki, olmayan simvolu, biz gəlin salmayaq. Bu həmi tipografiya problemləri yaradacaq, hər halda o vaxt yenə kompüter hər halda var idi. Bir də irəli, daha irəli gedib kompüter problemi yaradacaq. O, hər şey sizə deyim ondan başladı. Əgər
yəni, əlifba, əni nə cür dəyişməli idi? Əgər latın qrafikasına keçirilirdisə
standart bir simvola keçmək lazımdır.
Yəni, əl səsi dünya xalqlarında, məsəl üçün, İngilisdə əl səsi hərfi yoxdur.
Səsi çarpmağa təşrif eləmirəm. Mən simvoldan
söhbət edirəm. Bunu hansı simvolla əvəz eləmək lazımdır? Yəni, bu
tutaq ki, heç olmasa A üstü 2 nöqtə demək, əvvəlki simvol qalmalıydı. Yaxud nəsə bir şey fikir etmək.
A üstü 2 nöqtə simvol var mı?
Var.
Yəni, belə deyək də,
əvvəlcə çoxdandan var.
Belə bir sual verək ki, çox adam da narazı qaldı ki, niyə kirildən latına keçdi? Bunun bizə xeyri mi dəydi, ziyanı mı oldu? Və bəzən də heç əhəmiyyət vermədən deyirlər qalmışdıq. Bu suala cavab verməkdə bizə çox böyük xeyir oldu. Nəyə görə xeyir oldu? Əgər biz götürsək, kirildə yazılmış hər hansı bir yazını latınla müqayisə eləsək, hesab onun iqtisadi cəhətdən 30% udmuş oluruq. Sual olunur nəyə? Əgər siz kirilit hərflərinə fikir versəniz, müxtəlif hərflər, o qədər çoxdur. Məsələn, bir ini yazanda 2 dəfə eləyərdir. Yəni bunlar, siz əgər 100 səhifəli yazını kirildən latına keçsəniz, o 70 səhifə olacaq. Onun 30%. Bu baxımdan bizim kirilə keçməyimiz, kirildən latına keçməyimiz vacib bir məsələdir. Hətta mən hesab edirəm ki, ola bilsin ki, müəyyən müddətdən çox ölkələr bunu istifadə edir. Çünki ən optimal qrafika, latın qrafikası. Məsələn, İngilislər də öz qrafikası, bəlkə də başqalarının qrafikası olur. Ən optimal, yaxşı qrafika, latin qrafikası. Çünki ekonomik cəhətdən o yaz, ondan xırda işarə yoxdur ki, bir müəyyən hərfi yazılaha. Bax belə. Bax bu baxımdan bizim latına keçməyimiz çox düzgün addım olub vaxtında. Bəlkə indi əvvəllər qalsaq daha yaxşı. Yəni keçdik. İndi qaldı ki, o hərflərə ki, biz olmayan hərflərin düz bax mübahisə oldu. Hətta mən indi bax mən həmişə bu haqqda danışanda çox qınayada bilərlər ki, nədir? Düzdür, artıq qəbul eləmişik. Bunu təzədən keçməyin böyük fəsadları ola bilər. Ancaq bununla belə yeni bir klaviatura düzümü mütləq lazımdır. Əvvəllər biz onu keçəndə o klaviatura ki, düzüm bunun özü çox tələsik oldu. Tələsik nə barədə? Çünki onun özü bir elmi yanaşmadır. Burada mütləq hərflərdə, yəni insan dildə olan o tezlik, hərfin tezliyini mütləq nəzərə almalıydı ki, hansı hər tezlikdə çox olarsa o hərf bu şəddət barmağının altına düşməlidir. Məsələn, almanları götürsək, onlar düzüm latın qrafikasında olduğu kimi qalır. Zadidə Z ilə Y-in yerini dəyişiblər. Nəyə? Çünki onlarda bu hərf daha çox işlənir. Bizdə, məsələn, ər işlənən çox hərfdir. Biz onu kənara atmışıq. Onda deyim ki, o düzümü nəcür belə bir götürək ki, yuxarıda üzərində nöqtə olanları yuxarıki sətrə düzdülər. Heç bir elmi yanaşma olmadan da ortada.
Kim elədi? Bax bu pərakəndəlik.
Yəni Microsoft tələsidirdi. Yoxsa... Microsoft tələsidirdi ki, kodları verir.
Microsoft kim işlədi bu məsələdə?
Vallahi, yəni mən onu
prezident aparatı.
Onun mən vaxtı mənim məlumatım yoxdur.
Yəni bu həmin
o şöbə müdiri indiki rabitə nazirinin malinidir.
Yəni bu mən hesab eləyirəm ki, artıq bu verildi, bu proses qurtardı. İndi təzədən bunu dəyişməkdə yenə problemlər var. Ancaq bununla belə bizim imkanımız var ki, yeni bir klaviatura düzümü yaradılsın. Yəni belə bir mümkündür, belə bir variant ki, hansı ki yenə deyirəm, ola bilsin ki, çox ölkələr, çünki bu internet əsri ilə o qədər böyük sürətlə inteqrasiyanı aparır ki, hətta bəzi ölkələrin çoxusu latin qrafikasına keçməyiblərsə, keçməyə çalışacaq. Mən hətta fikirləşirəm, rusların özləri də keçə bilərlər. Çünki yenə bayaq dediyim kimi böyük bir uduş olur.
Yəni internet aləmi belə çıxır ki, latin qrafikası üçün daha əlverişlidir.
Yəni müasirki, bəli, bəli.
Üçün, heroqlif üçün, yaxud fraslarda yəni, yanda
latin qrafikası
təmiz əlyazma və
ən optimal qrafika.
Amma sözün optimal qrafikası gedir ki, latin qrafikasında da unifikasiya olunmuş şriftlər, simvollar seçilməlidir. Yəni mən söhbətimin ikinci hissəsinə keçmək istəyirəm ki, birinci səhv o həmin simvolu ə hərfini, yəni tərs e deyirlər. Siz türklərlə söhbət edəndə məsələn onlar bizim əni deyir tərs e. O birinci tərs e belə deyək, o simvolu götürmək səhv oldu. İkinci səhv isə səhv əslində ikinci səhv səhv adlandırmaq biraz düz deyil. Ümumiyyətlə siyasət olmadı. Yəni bu əgər simvol seçilibsə, bunun ətrafında da çoxlu kompleks işlər var. Bax, bayaq dediyiniz Unicode məsələsində, o tanıtmaq məsələsində bu proqramlar, sistemlər var, Windows sistemləri, indi də mobil sistemlər çıxır. Bunların hamısı o şrifti tanımalıdır. Bu tanımalığı üçün çoxlu işlər görmək lazımdır.
Kim görür?
Axı yox, belə elə şey var bizdən asılıdır. Elə şey var bizdən asılıdır. Yəni belə götürək. Bizim var proqramçılar çox sadə bir formada yeni şrift əlavə eləyə bilərlər və bizim bütün kompüterlərdə belə bir problemimiz olmaz. Ancaq məsələ burdadır. Biz bu həmin proqramı Amerikaya göndərəməyəcəyik ki, siz də baxın. Bizdə görünəcək, onlarda görünməyəcək. Yəni bu problem oradan yaranır ki, bunu beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq standartda qəbul olunmalıdır ki, hə bunu daxil eləmişik, nə tər ki Unicode-a daxil eləyiblər. Amerikanlar bizim Unicode-da yazma kodu heç bir problem olmadan görür. Amerikanlar deyəndə Amerikada yaşayan ya kimsə Azərbaycanca baxır, problemi. Ancaq biz özümüz hansısa bir formada yazıb bu problemi Azərbaycan üçün həll eləsək, xıra üçün biz axışlaya bilmərik ki, ola deyiləsən. Deməli, ümumiyyətlə kompüter texnologiyasında həmişə beynəlxalq standart bir araya gəlir. Bir araya gəlir ki, bax, tutaq ki, browserdən özlərini götürək, bunların hamısı bəyən bir standartdır, beynəlxalq standart şəklində
Windows 98 çıxmamışdan qabaq yadınızdadır. Yəni, Windows 95-də Unicode yox idi. Orada əhsən tutaq ki, aşağıda az klaviaturanı aza çevirib Azərbaycanda yaza bilməzdin. Mütləq şrift yükləməliydin. O şriftlə tutaq rastqlatka deyilər. Ya Rus rastqlatkası seçməliydin, hə, yaxud da ingilis hərflərlə. Hər şey başladı 98-də. Windows 98-də biz o vaxt mən Azadlıq qəzetində çalışırdım. O vaxt bu məsələ ortaya çıxanda prezident aparatında həmin o şöbə, həmin siz deyən o rastqlatqanı da o klaviatura, yəni düzümü deyək. Onu da onlar işlədi, hazırladı, heç kimlə necə də müzakirə aparmadı.
Yox, mən biləsəyə hansısa bir qrup yaradıldı, bir qrup yaradıldı, biraz alimlərdən, mütəxəssislər yığılışdı və bunu həllə. Bəlkə də biz yenə bir fikirləşə bilərik ki, bunu necə eləyək, yenə optimal variant tapılmaya bilər. Yəni, bunun böyük bir yanaşma olmadı. Uzun illərdir klaviatura çıxır. Heç bəlkə də çox ölkələrin o klaviatura düzümündə o deyirdim ki, tezliyi uyğun gəlmir. Ancaq məsələ budur, başqa yolu yoxdur. Bir standart var, artıq biz də o standart. Demək olar ki, həmin latın düzümünə standartına özümüzü uyğunlaşdırdıq.
Məcburuz. Standart qəbul olundu, amma ondan sonra daha heç bir iş görülmədi. Qalanları, necə deyirlər, fərdi proqramçıların, fərdi mütəxəssislərin belə deyək, öhdəsində qaldı. Kim necə istədisə, misal üçün, Windows sistemində hələ də indiyənə qədər cəmi 4 Unicode şrifti var ki, Azərbaycan dilini himayə edir. Yəni, ə hərfindən orada az qoyub 4 şrift seçə bilərsən. Qalan, amma siz bilirsiniz, Windows-da 300-400 şrift var. Bu, əlavə heç kim eləmədi. Kimsə oturub özü üçün evində belə də təşəbbüs göstərir, hansısa bir şrift işləyir, özünə lazım olan yükləyir, eləyir. İndi, həmən 98-ci ildən bəri mən onu demək istəyirəm ki, bu işə demək, heç kim baxıb eləmir. Hər şey öz-özünə gedib. İndi də gəlib çıxmışıq artıq 2013-cü ildə və Google məlum olub ki, daha doğrusu əslində məlum idi. Bu bir neçə ildir. Şəbəkə elanları, siz bilirsiniz də, bu dəqiqə dünyanın nəhəng Google dünya nəhəngi ilə şəbəkə reklamı hesabına oldu. Ötən il mənim məlumatımca bir 55 milyard dollar pul qazanıblar onu. Yəni, harada gəldi o kontekst reklamları deyirlər, sən poştuna girsən, orada elan göstərir, nə bilim, axtarış versən, orada göstərir, hansını tıqlayırsan, Google-da qazanır o elanı verəndə. Yəni, bu, gəldik, bura çıxdıq, baxırıq ki, biz ora elan yazanda biz ə hərflərini götürmür. O, həmən elanlar siz bilirsiniz, açar sözlərindən yaranır. O, açar sözləri də qəbul edəmək. Yəni, Azərbaycan sözləri...
Gəlin, o problemi var. Niyə götürmür? Axı, belə eləyir. Mən bayaq dedim ki, bunun həlli üçün Unicode dəstəklənməlidir. Əks halda...
O Unicode-u dəstəkləyir.
Yox, yox, yox. Həmin sistem ola bilsin Unicode-da. Nəyə görə onlar çox proqram istilər, yəni ki, proqram. Onlar maksimum dərəcə az yükləmək istəyirlər. Unicode olanda bayaq dedim, yeri çox gedir, sürətlə təsir edir. Yox, mən... Sürətlə şəbəkədə ola bilsin ki, mən o bu dəqiq
duymaq. Mən istəyirəm söhbətimizə Sabit Həsin Naziri, filoloq elmlər doktoru Firudin Cəllovu da qoşun. Firudin, mən xoş gördük.
Xoş gördük.
Və Firidun müəllim bunun filoloji tərəfinə yəqin ki toxunacaq. Firidun müəllim, biz indi burada müzakirə eləyirik. Turizm Nazirliyindən biz də institutundan, üzr istəyirəm, institutundan informasiya texnologiyaları kafedrasının rəhbəri Nazim Rüstəmlidir və əməkdaşımız Rafiq Məmmətlidir və biz burada internet məkanında bəzi Azərbaycan hərflərinin tanınmamasını müzakirə edirik. Məsələn, ə hərfidir, ç hərfidir, ü hərfidir. Bu kimi hərflər bəzən problemlə üzləşir və məcbur olursan bu əni e ilə əvəz eləyərsən, çığını c ilə əvəz eləyərsən və burada da məna itkisi bəzən söz olur ki, məna itkisinə gəlib çıxır. Necə bilirsiniz? Yəni fikirlər də var ki, bəlkə əslində Azərbaycan virtual inteqrasiyasında əz əlifbasına yenidən baxsın.
Bilirsiniz, mən oradakı dostları salamlayıram, təəssüf edirəm ki, söhbəti eşitməmişəm. Ona görə konkret məsələlərə münasibət bildirə bilməyəcəm. Amma mən öz baxışımı ortalığa qoymaq istəyirəm. Çünki bu suallarla qarşılaşırıq. Özdə ən çox iradlar mənə tutulur ki, o əlifba proyekti o vaxt layihəni mən hazırlamışdım. Parlamentdə komissiya sədri kimi. Sonra o dönəmdə Dövlət Əlifba Komissiyası var idi, oranın məsul katibi kimi. O məsələ mənim boynumdadır. Çünki bugünkü əlifbanın qəbulunda ən çox elə əziyyət çəkəndə mən olmuşam. Amma bilirsiniz, məsələ nədir? Məsələ budur ki, hər bir dilin özünün əlifba sistemi var. Yəni sinirlərlə xalqın dilində danışıq səslər formalaşır. Ən yaxşı əlifba da odur ki, konkret dildə olan səslərin hamısını ayrı-ayrılıqda bildirən işarələr olsun. Biz də o vaxt hələ 18-ci ildən işlənən latin qrafikalı əlifbamızı bərpa elədik. Və 90-cı ildə İstanbulda türk alimlərinin yığışıb bir yerdə qəbul elədiyi ortaq türk əlifbanı 34 hərfdən ibarətdir, ortaq türk əlifbası. Onu gətirdim, burada parlamentdə qəbul olundu. O, ə məsələsi belə idi. İlkin variantda A-ydı, üstün 2 nokta, yəni Alman əlifbasında olduğu kimi. Onu qəbul elədik, amma bir ayın içində o şikayətlər gəldi.
Fidim əm, indi bax, o üstü A, 2 nöqtəli A-dan burada da söhbət getdi. Onun nəyi bəyənilmədi, nəyi xoşa gəlmədi?
Onu danışıram.
Aha, buyurun.
Deməli, o qədər şikayətlər gəldi, sonra alimlər gəldi yanıma ki, qardaş, bu yandan deyirsiniz, nöqtələrdən canımızı qutarmalıyıq, bu yandan da bu nöqtəli əni götürübsünüz. Məsəl üçün, məhəbbət yazanda hərflərdən çox ora nöqtə düzməli oluruq. Gördüm, bunların dediyində bir geçəlik var, bir də bir 80 illik gələnəyimiz var da, yəni həm əvvəlki latin əlifbasında, həm sonra rus kirilə keçəndə də həmin əni saxlamışdıq. Təzdən o əni bərpa elədi. Hətta mən Türkoloji qurultayda xahiş elədim ki, bizim cəmaat bu əni qəbul eləyə bilmir. Gəlin, o tərs əni, yəni bugünkü əni qəbul eləyək, onlar da sağ olsunlar, mənə işitlər qəbul elədilər. Və burada parlamentdə o hərfi dəyişdirdikdir. Məsələ belədir. İndi bunun texniki tərəfi, təbii ki, texniki çətinliklər olacaq. Amma bu bir günün içində həll olunması məsələdir. Bunu niyə belə çıxmaca soxurlar? Yəni, kompüter dil üçündür. Dil kompüter üçündür, öyle axı. Bunun çox asan bir yolu var. Yəni, standartlaşdırma idarəsidir. Nazirlər kabinetində şöbə var, prezident aparatında var. O texnologiyalarla məşğul olan insanlar bir araya gəlir. Türkiyədəki uzmanlarla qərara gəlirlər ki, o klaviaturada hərflərin düzülüşü də fərqlənməməlidir. Burada, məsəl üçün, bir hərfi basırsan, türk əlifbasında ayrı hərfdir. Bütün bunları aradan qaldırmaq üçün komissiya ortaq bir proqram hazırlayır, həm klaviaturaların yerini və çox asan bir məsələdir. O proqramı da televiziyadan elan edirlər ki, kompüterə bu proqramı yazın. Və orada sizləyən çətinliklər ortalığa çıxılır.
Amma,
bu çox asan həll olması bir məsələdir.
Amma Firdin əm, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda artıq klavitura da yəni, dəstəkləyir, artıq yəni, Azərbaycanda bu problem yoxdursa da, amma dünyada, virtual aləmdə bu problemlər var. Məsəl üçün, Google AdWords üstündə elanlar paylaşarkən məcbursan əni başqa hərflə, məsələn, eynən əvəz eləməyə.
Bu... Onların qızı hamısının bir həlli yolu var. O, mən dediyim həlli yolu. Sadəcə bu işlə məşğul olunası dövlət qurumları çıxırmalıdırlar məni və yaxud bir başqa uzmanı. Oturub məsləhət təşimələdirlər ki, bu hərfləri necə düzək klaviaturada ki, dünya sistemində kənarda qalmasın. Orada heç bir problem yoxdur. Çox asan bir məsələdir. Sadəcə uzmanların oturub bir arada bunu çözməsi lazımdır. Bunlar texniki məsələlərdir. Hələ bunun dilçilik problemləri var ki, o hərfləri çox vaxt düz işlətdirlər. Məsəl üçün, Q hərfidir, K hərfidir, Q-dir. Axı, bu qısmanı yaradan adamı çağırıb soruşmalıdırlar ki, qardaş, bu hərfi biz hansı səsin yerinə qoyacaq? Onlar hamısını səhv işlədirlər. Yəni, o K hərfini ki, biz artırmışıq, o K bildirir. Məsəl üçün, İraq sözü deyəndə o K ilə yazılmazdır. Amma biz onu K yerinə işlədirik. Ona görə də yazıda, orfografiyada böyük çaşqınlıq yaratdı. 20 ildə o əlifbanı qəbul eləmişik, amma bir dəfə məni çağırıb soruşmayıblar ki, qardaş, bunu biz nə tər işlədək? Başa düşürsünüz? bu meseleler devlet, yani elbette devlet sahibidir. Buna ciddi yanaşmak lazımdır. Ama şimdi hükümetin bundan başı çıkmıyor. Niye? Çünkü çoğu savaşsız adamlardı. Netten tesevvürü yoktu. İkincisi de bizim çok güzel gençlerimiz var. Karşıda okuyup gelirler. Yani güzel bilirler. Ya bunlar bir araya gelip meseleni çözmelidirler. Yani burada bir problem yoktur.
Aydında bu İraq'la bağlı dediğiniz məsələ daha çox filoloji məsələdir. Yəni mən başa düşürəm ki, bu artıq qı ilə yazılmalıdır. Bu ümumiyyətlə Azərbaycan dilində eşitmək və sonor səs var, n hərfi bunun özünün bir problemi var müzakirə. Yəni bu biraz bizim müzakirədən kənardır. Biz daha çox internetdə bunları necə, hazırda əlimizdə yəni, olanı necə tədbiq etməliyik? Elədir.
Yəni bu mən bu sonda dediyim dilçilik məsələsidir.
Bəli.
Və bu da həm də o bizim əlifbaxı, tək Azərbaycan əlifbaxı deyil, bu ortaq Türk əlifbaxıdır. Bax, fikir verin, bu loqaylar bizim bu əlifbada yazır. Kırım Tatarları bu əlifbada yazır. Kazan Tatarları 2 il bu əlifbada yazdılar. Sonra Putin onu ləğv elətdirdi. İndi Qazaxıstan keçir bu əlifbaya. Bu ortaq Türk əlifbasıdır. Biz o əlifbadan hansısa işarəni dəyişəndə artıq onun o ortaq əlifba adı vəzifəsini sıradan çıxartmış oluruq. Necə ki, Türkmənbaşı Türkmənistanda bu əlifbanı qəbul edəndə özündən 1-2 dənə dollara oxşayan işarə artırdı və bütün prinsipi pozdu. Bu çox ciddi məsələdir. Yəni bu belə bir saatlik müzakirədə həll olunacaq. Özü də burada uzmanlar iştirak eləməlidir bu söhbətdə. Bu texniki məsələlərdə də mən sizlə razıyam. Onları düzəltmək lazımdır. Yəni o proqramı hazırlamaq lazımdır. Bizim yazılarımız başqa ölkələrdə oxuna bilsin. Başqa ölkələrdən gələn yazılar bizdə oxuna bilsin. Bunun heç bir problemi yoxdur. Sadəcə pırtlar hazırlamaq lazımdır.
Mənim sizə sualı var, Rəfif bəy, buyurun.
Firdu, mən bu məsələyə necə baxarsınız ki,
biraz bəhsdən, mümkünsə bəhsdən, çünki eşitmirəm.
Bu məsələni deyirəm, bu məsələyə necə baxarsınız ki, bir addımla bütün bu problemləri həll eləyəsən, ə hərfini beynəlxalq bir simvolla dəyişəsən. Çünki siz deyən o texniki problemləri həll edən yoxdur. 90-cı illərdən bəri kompüter texnologiyası irəliləyir, indi internet zamanıdır. Amma adi, görürsən, məktub yazırsan, gedir başqasına çıxanda orada ə hərfi hansısa bir qeyri-adi simvollara çevrilir. Bunu da necə deyərlər, arxasında durub texniki həll edən yoxdur. Yəni, mən bir dənə hadisəni xatırladıram, bir IT mütəxəssislərin yığıldığı bir demək, məclisdə mən bu sualı verdim ki, bax, bu ə hərfi problemi nətər eləmək lazımdır, həll eləmək lazımdır. Orada dedilər, bir kişi düşməlidir qabağa və bu məsələləri həll eləməlidir. İndi qabağa düşən bir kişi yoxdur. Bəlkə elə bir dəfəli ə hərfini dəyişək və ondan heç olmasa A üstü 2 nöqtəyə keçsək, avtomatik bu problemlər həll olunacaq. Bu məsələyə necə baxırsınız?
O A üstü 2 nöqtə deyiləndə biz elədiyiz. Onu məcbur olub düzəldəsi oldu.
İndi Almanlarda o var, qaqavuzlarda var.
İndi yaxın biz Alman əlifbası işlətmirik, qardaşım. Biz ortaq Türk əlifbası işlədirik.
Amma heç bir Türk millətində ə simvolu yoxdur. Heç bir Türk millətində. Ancaq bizdədir o. O simvol.
Qardaş, sizin xəbəriniz yoxdur. 39-cu ilə qədər bütün SSR-dəki Türk xalqları bu əlifbanı işlədirdi. Necə yəni yoxdur? Hamısı da ə işlədirdi.
Kompüterdə yoxdur. Yəni, internetdə yoxdur. Kompüterdə yoxdur.
İnternet dünən çıxıb da. Qardaş, o əni qoyuram, məsələ həll olunsun da burada nə çədim bir şey var. Yəni, bir texniki şeyə görə bir xalqın əlifbasında dəyişiklik eləmək olmaz. O dəyişikliyi də eləyib Türk xalqlarının birliyini pozmaq olmaz. Bu belə asan məsələ deyil. Bir şey ki, mümkün, texniki cəhətdən həlli mümkündür. Onun üçün biz niyə gətirib? Türk xalqlarının gələcəkdə ortaq Türk dili yaranacaq. Bunun gələ ortaq əlifbası olsun ki, o dildə yaransın. İndidən biz onu pozmağa gedirik. Bunlar ciddi məsələlər.
Təşəkkür edirəm, Fridun, mən bizim efirə qoşulduğunuz üçün. Fridun Cəlilov idi telefon xəttində bu söhbətdə bizlə iştirak eləyirdi. Və Verdi mən dönə-dönə vurğuladı ki, bu texnoloji cəhətdən, texniki cəhətdən mümkündür bu məsələni həll eləmək.
Yəni o qədər də asan barədə yenə deyirəm ki, bunu texnoloji həll eləmək olar Azərbaycanda. Ancaq bütün dünyada bunu verəsən kiməsə ki, ay bunu ala tətbiq elə eləməyəcək onu. Yəni bu beynəlxalq səviyyədə həll olmalıdır.
Bu Azərbaycan bu asan məsələ deyil. Yəni
biz onlara getməliyik.
Hardasa inkişaf getdikcə gedir. Telefon sistemləri artıq fikir versiz dəyişir. İndi bəzi telefonlar tutaq haradasa 4-5 illikdir, çox telefonlar Symbian sistemi deyirlər. O demək yoxa çıxır indi Windows sistemi, Android sistemi. Hər dəfə gərək bu işlə məşğul olasın. Ayrıca bir təşkilat olsun, bu izləsin və hər dəfə bu texnologiyaları ardıcıl təqib eləsin. Bunu mən ona görə təşvif elədim ki, bunu təqib eləmək üçün güclü Bəlim, bir siyasət
biz,
lazım.
Biz yox, hey qulaq asan.
O da
bir,
o, bir olmayandan sonra axı, gərək
bir dünyada, bax, soft firmaları var, inkişaf eləyib, nəsə yaradırlar. Tutaq ki, Android çıxdı da, o Linux üzərində qoymuş bir əməliyyat sistemi. Axı biz o yaradanda biz ona deyə bilmərik bunu belə elə. Onlar öz bazara girirlər, özlərinə uyğun şəkildə də girirlər. Onlara məsələn ilk dəfə az resurs lazım, sürət lazımdır. Biz çox ölkələri saymırlar. Öz hətta bəziləri yarım baytda da istifadə edirlər.
Rus dilində heç bir problem yoxdur. Rus əlifbasından heç bir
ona görə ki, onlar Amerikan kodunda onları var. Bax bu yayılıb standartı qəbul eləyir. Rus böyük bir bazardır onu girir. Ancaq bizdə gələndə eləmir.
Mənim dediyim ki, internet indi yaranır, amma da internet əsridir. Elə artıq internetin içinə o qədər girmişik ki, həyat internetdən ibarət. Özü də yəni burada mən bir məsələyə də sə toxundum. Tək ənin eybəcər şriftlə çıxması problem deyil. Mən başqa bir problemə yönəldim. Ona çox da fikir vermirlər. İndi brauzerlərdə internetdə elə olur ki, bütün günün internetdə keçir. Orada da yazırsan, orada da pozursan, orada da necə deyirlər, mətnləri yoxluyursan. Bütün proqramlarda demək, bütün dillərin orfoqrafiya lüğətini yoxlayan proqram var brauzerdə. Bizimki yoxdur. Hər dəfə onu söndürmək olsun. Siz yəqin fikir veribsiniz. Təzə brauzer kompüterdə yükləyən kimi Azərbaycan dilində hansısa saytı çıxarsan altından qırmızı xətlər gedir. Ona çox adam fikir vermir. O deməkdir ki, o tanımır. O orfoqrafiyanı yoxlaya bilmir. Amma sən başqa dildə, rus dilində olsan o qırmızı olmur. O qırmızı səhv sözün altından olur.
Standart brauzerlər var. Artıq onlar eliflər. Bu dəqiqə həmin brauzerin üzərində ta ki, ruslar da çıxardırlar, meylurda da var. Yəni, bunlar biz onların hamısını deyə bilmərik. Ancaq standart brauzerlər elə bir problemi. Qaldı ki, o həlli yolu olmalıdır. Mən də o həmin problemlərin
həlli. Yəni, pərakəndə mi olmalıdır? Yoxsa bunu kim
bunun həll yolunu fikirləşməlidir. İndi bəzən biz deyirik ki, ortaq türk əlifbası, mənə elə gəlir, ortaq türk əlifbasından elə klaviaturada olan düzümü qəbul edib, biz öz şriftlərimizi oraya hərf birləşməsini götürə bilərik. Nəyə lazım artıq, məsələn, çeviricilər, artıq əziyyətlər. Onsuz da, məsələn, elə rusların özlərini götürək çox vaxtı latında yazırlar. Elə bizim özümüz, axı onun özü də bir əlavə bir işdir ki, biz klaviaturu çeviririk və bunu çox adam da eləmək istəmir, yığmaq istəyir. Heç olmasa biz o latın düzümündə müəyyən bir standartı qəbul edib onu yaymalıyıq. Nəyə görə bəzən şını götürüb W yazılır. Mən hardan götürüb şını götürüb 4 yazılır. Özlərindən hələ bir standart fikirləşir
latın. Ş hərfini W.
Heç olmasa biz qəbul eləyək. Gəlin latın düzümündə Azərbaycan əlifbasını bax bu qəbul eləyib. Müəyyən vaxtdan sonra olsun ki o uyğunlaşacaq, hətta onu qəbul eləyə bilər.
Yəni bu latin klaviaturanı qəbul edəndə B simvollar amma Azərbaycan əlifbasına uyğun yox.
Hərf birləşməsini qəbul eləyək. Nə olsun ki ruslar o yazır A oxuyur. Sabah biz E yazarıq, ə də oxuya bilərik. Yaxdı digər hərf birləşməsini.
İngilis dilindən şikayət edənlər həmsə hərf birləşmələrindən şikayət edirlər.
Onlar heç dəyişmirlər ki.
Bu da bir mürəkkəb.
5 hərfi qoyub bir dənə səs alır.
Gəlin bu məsələyə.
Mən belə fikirləşirəm. Bu, əlbəttə, buna tənqidə yanaşanlar çoxdur. Mən hesab eləyirəm ki, çox adam deyir, bizim öz əlifbamız, biz latına keçmişik. İndi bir hərfin o yan, bu yan olmasının nə böyük bir əhəmiyyəti var. Mən onu...
Gəlin indi bu məsələyə Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzün fikirlərini öyrənək. Osman bəy, xoş gördük.
Salam, salam.
Osman Bey, teşekkür ederim. Efirde mən sizə deyim kimlərdir qonağımız. Turizm İnstitutundan İnformasiya Texnologiyalar Kafedrasının rəhbəri Nazim Rüstəmli və əməkdaşımız Rafiq Məmmətlidir. Osman Bey, nəyə görə indiyə qədər virtual məkanda Azərbaycan bu şirin problemini həll edib bitirə bilmir? Məsələn, Google AdWords mən misal gətirdim bayaq efirdə bir neçə dəfə elə indi də xatırladıram. Burada çünki daha çox yayılır elanlar. Məsələn, Forex var, onun elanlarını tez-tez hər bir yerdə hansı browserə girirsən, Azərbaycandandırsa, hansı internet saytına girirsənsə, oradan o elanlar var. Ancaq Azərbaycan dilindədir, amma hərflər, ə hərfi də sözlərdə adətən çox olur Azərbaycan dilində. Hamısı eynən yazılır. Yəni, Azərbaycan sözü özü belə Azərbaycan deyə yazılır. Bu problem niyə indiyə qədər həll olunmur?
Bilirsiniz, yəni belə demək mümkün deyil bir mənalı şəkildə ki, problem belə bir, böyük bir problem qalmaqdadır, həll olunmayıb. Yəni, mən düşünürəm ki, təxminən bir 2000-ci illərə qədər belə ciddi şəkildə bu problem. Biz dəfələrlə sizin efirdə də elə digər televiziyalarda da, mətbuatda da bununla bağlı problemləri müzakirə etmişik. Mən düşünmürəm belə kəskinliklə qaldıracaq səviyyədədir. Bilirsiniz, dünyada şriftlə bağlı bu əməliyyat sistemlərində, virtual dünyada istifadə olunan şirklərlə bağlı bəlli bir standartlar var. Yəni, dünyada bununla məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar var. Bu təşkilat Azərbaycanla bağlı şirkləri kodlaşdırıb. Azərbaycan hökumətinin bununla bağlı qərarı var. Yəni, Azərbaycanda kompüterdə istifadə olunan hərflərin bəlli bir kodları var və bu kodlardan da dünyada həmin o şriftlə məşğul olan, bu kodlaşdırma ilə məşğul olan qurumlar artıq bunu qəbul ediblər. Bu nə deməkdir? Yəni, bu deməkdir ki, artıq dünyada proqram istehsal eləyən, nə bilim, kompüter istehsal eləyən, əməliyyat sistemi istehsal eləyən qurumlar şriftin standartını bu şrift təşkilatından götürürlər. Yəni, elə bil ki, hüquqi cəhətdən artıq bu problem həm bizim hökumət səviyyəsində, həm də belə demək mümkünsə bu şrift istehsalı eləyənlərdə, bu şrift standartını müəyyən eləyən beynəlxalq qurumlar tərəfindən bu problem həll olub. Yəni, bu artıq çoxdan, 1-10-15 ildir. İndi o ki, qaldı və indi siz deyirsiniz ki, məsələn, Google-da, bəzi mobil applicationlərdə, proqramlarda, digər yerlərdə, hə, oradan da elə Android-in özündə də belə problemlər var. Yəni, indi zaman-zaman müşahidələr göstərir ki, addım-addım bu app problemi həll olma istiqamətində gedir. Amma, məsələn, baxsaq, 5 ay qabağa Facebook-da vardı, amma indi yoxdur. İndi bunu kim əll elədi? Bunu Facebook özü əll elədi. Yəni, heç kim əll eləmə, Facebook baxdı ki, burada artıq bazar var, istifadəçilər var, burada tələb təklif var və sonra problem həll elədi də. İndi Google üçün güman ki, indi Azərbaycan bazarı hələlik balaca bir bazardır. Yəni, amma mən təbii ki, bunu əsas şərt hesab eləmirəm. Yəni, dünyada indi bu belədir. Mən düşünürəm ki, yenidən hansısa bir əlifba icad eləməyə, yenidən hansısa, bilirsiniz, dəfələrlə Azərbaycanda əlifba dəyişikliyi olub və qalaq-qalaq kitabxanalar da qalaq-qalaq kitablar, kompüter sistemində də qalaq-qalaq informasiya bazıları köhnə şriftlərlə yığılır, bunu indi çevir, itibat. Ona görə məncə bu müzakirənin yeri deyil. İndiki yeni bir əlifba, yeni bir hərf olan bir əlifba, adicə bir nöqtə vergül dəyişmək bütün sistemə təsir edən bir şeydir. Ona görə məncə nə eləmək olar? Bizim özümüz ki, məsələn, mən Azərbaycan İnternet Forumu olaraq, multimedia mərkəzi olaraq deyim ki, biz özümüz də biraz ola bilsin tənbəllik edirik ki, gərək bu nəhəng dünyada oturmuş qurumlar ki var, Google-dur, Facebook-dur, nə bilim, iOS-dur, Apple-ın deyək ki, Android və s. Gərək biz bunlardan vuruşaq eləyək, danışaq ki, ictimai qurumlar olaraq ki, bu problemlər həll olsun. Eyni zamanda hökumət də təbii ki, bu istiqamətdə müəyyən cəhdlər eləməli, addımlar atmalıdır. Yəni mənə elə gəlir, problem bizlikdir, cəmiyyətlikdir və hökumətlikdir. Yəni burada elə bir mən nəsə bir kəskin bir şey görmürəm. Biz özümüz nəsə eləyə bilərik ki, bu problemlər həll oluna bilər. Amma razıyam ki, bəzən bizə maneçiliklər yaradır, yəni çevik hərəkət etməyə imkan vermir və s. Amma müşahidə edəndə görürsən ki, bu həll olunma istiqamətində gedir. Və mən adicə bir dənə Facebook misal çəkdim. Yəni 3 ay qabağa burada da, 5 ay qabağa burada da belə problem vardı, indi yoxdur.
Aha. Deməli, birinci onu soruşum ki, bu məsələni ictimai qurumlar mı həll eləməlidir, yoxsa hökumət hükümet səviyyəsində?
Tamamilə yaxşı sualdır. Artıq mən bunun bir qismini cavab verdim. Yəni hükümet səviyyəsində artıq bizim deyək ki 2000-ci ildə, 2001-ci ildə artıq bu prezident Latına keçiddən bağlı fərman verəndən sonra hökumətdə də bu bizim əlifbanın simvollarının kodları məsələsi həll oldu. Və bu kodlar elə dünyada qəbul şriftlə bağlı deyək Unicode deyən bir təşkilat var ki, bu təşkilat da məhz bu kodları götürüb və kodlaşdırıb. Yəni bu deməkdir ki, elə bir ki, bayaq dedim də, dünyada məsələn özünün informasiya sistemi olan, məsələn Google deyək ki, özünün proqram əməliyyat sistemi olan, məsələn iOS, Microsoft deyək ki, Windows əməliyyat sistemi, Android əməliyyat sistemi, yəni özünün əməliyyat sistemləri olan, özünün proqramları olan, özü kompüteri istehsal edən şirkətlər şriftin standartını buradan götürüb öz sistemlərini daxil eləməlidirlər ki, biz burada əni yazanda ora çıxsın. Məsələn Android, məsələn Microsoft deyək ki, bunu həll edib. Microsoft hər əməliyyat sistemində artıq o Unicode-dan götürüb standartı daxil edir. Yəni bu problemlər əgər bu standartlar varsa, deməli burada iki istiqamətdə iş getməlidir. Həm ictimai qurumlar, həm də hökumətlər. Mən deyərdim ki, bəlkə də belə deyək, özün tənqid ruhunda desək, elə bizim tərəfimizdən, cəmiyyət tərəfindən, ictimai qurumlar tərəfindən Google-dur, Facebook-dur, Android-dir, iOS-dur və s. Və bunlara müəyyən məktublar, müraciətlər, yazışmalar, danışıqlar, forumlar və bu xətt daha güclü olmalıdır. Amma təbii ki, hökumətdə qərar varsa, bu qərarları, məsələn, özünün hökumətin, Nazirlər Kabinetinin bundan bağlı qərarları var. Və bu qərarlar İngilizcəyə çevrilməlidir, ya internetdə yayılmalıdır, bu beynəlxalq virtual kampaniyalara, şirkətlərə göndərilməlidir ki, qardaş, bizim artıq standartımız var. Siz əgər sabah nəsə bir proqram yazırsınızsa, bir ads filan da nəsə informasiya sistemi qurursunuzsa, Azərbaycanla iş görmək istəyirsinizsə, bizim standartımız budur. Bunu daxil edin bazanıza, biz öz əzə ə hərfini, ya ü hərfini yaza bilər. Yəni, məncə iki tərəfli iş aparılması daha düzgün olardı.
Təşəkkür edirəm Osman bəy. Hansı bir sözünüz var mı Osman Gündüz? Osman bəy, təşəkkür edirəm sizə. Və bizə suallar gəlir, istəyirəm ki, həm fikirlər, mesajlar gəlib, həm də suallar, mesajları əvvəlcə oxuyuram. Fidan Heydərova yazır. Mən bütün sosial şəbəkələrdə, o cümlədən Facebookda bütün Azərbaycan hərflərinə çox asanlıqla yaza bilirəm. Hazırki şərhimdə bunu görürsüz. Yetər ki, istifadəçilər kompüterin əməliyyatlar sistemində dillərlə bağlı bölmədə lazımi düzəlişlər aparsınlar. Bəhruz Səmədov yazır. Bəs telefondan Facebooka girənlər nə etsinlər? İstəsəz bu sual cavablandırarsınız, amma mən davam edim. İtibar Əhmədov, Android əməliyyat sistemi ilə işləyən telefonlarda hərf problemi deyil. iPhone-da həll etmək mümkündür. İlk nəsil iPhone-da mən hərfi yaza bilirdim. Mobil telefon gətirdiyi Nokia telefonlarda da ə hərfi məsələsi həll olunub. Əslində İtibar Əhmədov Bəhruz Səmədova cavab verir. İpəkçi qəzetindən belə bir status yazıblar bizə. Ona görə tanımır ki, biz ə hərfinin dəstəklənməsi üçün heçinə etməmişik. Ü və s. kimi hərflər isə alman əlifbasında, türk əlifbasında var. Əlbəttə ki, heç bir problem ola bilməz. Mən bir dəfə başqırt dilində mətn olan PDF-dən kopya edib Word-ə qoymuşam. Əvvəlcə elə bilirdim kopya alınmayacaq. Onların əsl hərfləri var. Başqırt dili isə inkişaf etməmiş dillərdəndir. Yəqin ki, internet əcaib başqırt hərflərini tanımayacaq. Amma gördüm, kopya olduğu kimi alındı. Azərbaycan dilində əksər PDF-lərdən isə kopya etmək çətindir. Ş hərfi və s. hərflər başqa cür açılır və s. Nə istəsəniz, hər istəsən sizə Özbəkistanda baş verən işlərdən də danışım. Çox maraqlıdır onlar, əlavə heç bir hərf düzəltmiblər. İngilis dilindəki kimi cəmi 26 hərfləri var, amma daha böyük problemlərlə üzləşdilər. Və Fonis Napolidən yazır. Onsuz da Azadlıq Radiosu bütün xüsusi isimləri ingiliscə yazır. Bu bir qaydada bizdə. Cahandar yazır. Cəmaat özü Azərbaycan hərflərindən istifadə etməkdən vaz keçir. Adicə ilə bu saytda şərh yazanların çoxu sadə 26 klavişlik əlifba ilə yazır. Azərbaycan hərfləri ilə yazanların yarısı da buraya xüsusi tapşırıqlarla baş çəkən dövlət məsələlərinin işçiləridir. Əliyevlərə buradan yazılan demək olar ki, hamısı xüsusi simvollu yazılardır. Cahandar bəyin yəqin bir analiz eksperti var, bunu ölçüb yazır. Gülnaz Bakırdan sual yazır. Biraz da şrift problemlərindən danışın. Windows-da 3-4 dənə Unicode şrifti var. İngiliz şriftlərində nə qədər E hərfini tərsinə çevirib ə eləmək olar. Kimsə bununla məşğul olacaq ya yox? Daha bir sual, bir də internetdə spelling problemi var. Yəni, bütün dilləri yoxlayan orfoqrafiya proqramları var, amma Azərbaycan dilini yoxlayan proqramlar yoxdur. edirsiniz? Mən buyurun suallar, yadınızda qaldı mı?
Yadımda qaldı. Bilirsiniz, bunların kökündə o durur ki, ümumiyyətlə şriftin texniki cəhətdən çoxsu başa düşməyib ki, nəyə görə belə olur. Elə bilirlər ki, bir dənə hərfi üzdən düzəltməklə ya klaviaturanı dəyişməklə həll edilir. Bunların hamısının kökündə proqram durur. İndi bəzən deyirlər bizdən biz az çox işləməli. Hansısa bir şirkətə marağında deyil ki, yenə deyirəm, Unicode-u tətbiq eləsin, çünki o yerə qənaət eləmək istəyir, sürəti artırmaq istəyir. Biz onu nə cür məcbur eləyərik Unicode-u eləsin? Yəni bu kimi problemlər var. Bunun ancaq bizdən asılı olmayan bütün xarici şirkətlər hansı ki, onların bir hissəsi də onlardan asılıdır. Yəni bizim bu əhəfini çevirib, eyni çevirib əyləyəcəyik, bu hal mümkün deyil. Onun kadrovkasından söhbət gedir, ancaq o dəyişməlidir, o qəbul olunmalıdır.
Nazim mənim, o yazılan istifadəçini mən yaxşı başa düşürəm. O qrafiki proqramlardan danışır. Tutaq ki, Photoshop deyək, Corel proqramları deyək. O, mən də çox rastlaşmışam. Siz fikir versəz, Windows-da indiyənə kimi cəmi 4 şrift var. Adlarını da çəkə bilərəm. Times New Roman-da Arial-dır. Courier-di. Bir də hansı şriftdir, nədir? Bax, belə 4 şriftin içinə Azərbaycan əlifbası belə deyək daxil olunur. Orada
Unicode-da keçiblər.
Unicode-da. Hə, hərfini yazanda o şrifti seçirsən, o ə göstərir. Amma ki qalan da 300-400 bütün aşağıya düşürsən.
Onların o qədər indi bu amma marağında da deyirlər ki, oturarlar, ha, Azərbaycan üçün oturub bu kodu da daxil edir.
Onu eləmədi.
Qədimi düşürdü.
Rusca bütün şriftlər.
Rusca elə qabaqçadan kodları var idi. Onlar həmin kodu da götürüb kopyalayıb eləyirlər. Ona görə ki, onlar
biz niyə görə qrafiki tutaq ki, siz bir söz yazmaq istəyirsiniz, onu gözəl şriftə çevirmək istəyirsiniz. Siz niyə məhdudiyyətlə rastlaşmalısınız? Bu Azərbaycan dövlətidir. 9 milyonluq ölkəyik. Kimsə bir qabağa düşüb, o şriftləri biraz artırmaq olmazmı? Yəni o söhbət ondan.
Əlbəttə. Valla mən öz şəxsi fikrimdir, çoxsa qəbul eləmirəm. Mən də hesab eləyirəm ki, özbəklər kimi latın qrafiki o düzümünü qəbul etmək bu bizim artıq vaxtımızda almaya bilər. Müxtəlif şriftlər qabaqçıdan
müəyyən. Amma bu problem olmazmı ki? Bax, indi gənclər yeni nəsil böyüyür, onlar daha çox oxuyurlar.
Bax, niyə problem olsun?
Və sözləri o cür qəbul edilən ki, yazılış olaraq, qrammatik cəhətdən yazılış olaraq məhz o cür yadda qalacaq. Sabah əməliyyat əvəzinə emeliyyat yazacaq.
Ha, yox, indi biz kolxoza kolxoz demirik ki, kartofa, nə bilim, bilirik ki, bu sözün mənası belədir.
Amma çox az söz var Azərbaycan dilindəki hərf dəyişliyi.
Mən hesab eləmirəm ki, buna yenə filoloqlar cavab verə bilər. Ancaq mən orada gələcəkdə o daha iş insan belədir. Daim ən asan variantı seçmək. Bax, görürsüz, çoxsun deyir ki, dəyişmir. Onun özü bir artıq işdir.
Bununla
keç. Windows yazanda 3 dəfə mən keçirəm ki, bir dənə W yazacağam, buna keçəcəm. Bunların hamısı problem yaradır.
Bir problem də mən istəyirəm, düzülüşün axırına az qalır, amma qısaca. Məsələn, Facebookda emosiya simvolları da var. Bu emosiya simvolları daha çox ingilis şriftlərinə uyğunlaşdırılıb. Yəni, 2 nöqtə və bir vətəzə qoymaqla gülən simvolu alırsan. Azərbaycan dilində əgər yazırsansa və emosiyanı bildirmək istəyirsənsə, mütləq təzədən şrifti dəyişdirib ingilis şriftinə keçməlisən. Və bu da əslində işin, yəni hamı bir dəqiqə sürət zamanına düşüb və işi ləngidən bir prosesdir. Bax, bunu necə həll eləmək yolu varmı?
Mən hesab eləyirəm ki, hava olsa, bu dünyada internet elə bir inteqrasiya gətirib çıxardır ki, əvvəl-axır bütün dövlətlər vahid rəqəmlərdə hamı eyni rəqəmlərdən istifadə edir, nə problem olur? Elə də şriftlər, hətta bu Unicode olmazdı, artıq kompüter yükləməlidir, vahid şriftə gedilsə daha yaxşı olar, yəni bir düzümlə.
Almanlar.
Mənim fikrim belədir, əlbəttə tənqidçilər çox olacaq bunu ki, eləmək.
Bir hərflər var sizin, yadınızdadır Almanlar, beta yoxşa, etçet deyirlər, belə əyri yürü. Neçə illər, neçə əsrdə o hərflər var. Mən sizə deyim də, mən Alman dilində bilən adamam, ona görə onlar Almanya kimi dövlət, yəni tək Alman dilli Almaniyada yaşamır, bilirsiniz də, Avstriya, başqa İsveçrə. Onlar orfoqrafiyanı bu yaxınlarda, bu yaxınlarda deyəndə bir neçə il bundan əvvəl dəyişdilər. Hansı istiqamətdə bilirsinizmi? Bax, o SCT belə qeyri-adi heç yerdə olmayan hərflərdən yavaş-yavaş yaxa qutarmaq. daha çox beynəlxalq şey hərfləri tutaq. Hətta onlar ü, onlarda ü hərfi var, 2 nöqtəli u hərfi də. Yavaş-yavaş onu da elə eləyirlər ki, məsəl üçün dünya ingilis əlifbası, latın əlifbası. Yavaş-yavaş onlar da ondan.
Deməli, işimə görə Z ilə Y-nin yerini dəyişib onun peşmançılığını çəkirlər.
Hə, o
hələ onu da mən eşitmişəm ki,
ondan ona keçsəm də. Unifikasiya olmadı. Sən istəyirsən dayan, istəyirsən.
Amma nə yaponlar, nə çinlilər bu əlifbanı dəyişib, amma texnologiya aləmində məsələn yaponiya.
Amma əlifbaları var.
Saxlayır, köklərin də əlifbası var. Üçlü bir F-dir. Yəni istifadə edərkən kim nə deyir? Ancaq daha sürətli işləmək üçün. Yəni mən hesab eləyirəm ki, keçmək olar. Heç bir problem yaratmaz o.
Mən təşəkkür edirəm, amma deyim ki, bu məsələ ilə bağlı Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə də müraciət eləmişdik. Rəsmilərlə danışdım. Onlar dedi ki, bu problem bizdən eşidirlər və problemi araşdıracaqlar. Əgər əvvəlcə səbəblərini öyrənəcəklər, ondan sonra problem varsa, onlar danışacaqlar Google-la və biz Google-un özünə rəsmilərinə müraciət elədik. Onlar da bu məsələni araşdıracaqlarını dedilər. Əgər bunlardan bir cavab alsaq, Təbii Azadlıq FM izləyiciləri ilə biz bölüşəcəyik. Və təşəkkür edirəm hər ikinizə söhbətə qoşulduğunuz üçün. Studiyamızda bizim bu söhbətə kömək etdi Turizm İnstitutunun İnformasiya Texnologiyaları Kafedrasının rəhbəri Rəzət Fizika İlimləri Namizədi Nazim Rüstəmli və əməkdaşımız Rafiq Məmmədlə. Təşəkkür edirəm sizə və ancaq Azadlıq FM izləyiciləri, siz bizdən ayrılmağa tələsməyin. Mən sizə maraqlı xəbərlər çatdıracağam. Bir çox qısa fasilədən sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq FM-də şəbəkə xəbərlərindəyik və mən indi sizə bir neçə xəbər çatdırmaq istəyirəm. Samsung və Apple öz Galaxy iPhone telefonlarını təkmilləşdirməklə məşğul olduğu vaxt Hollandiyalı dizayner Dave Hagens prinsipcə tamamilə yeni smartfon ideyasını təklif edir. Onun telefonu Phone Blocks adlanır. Adından göründüyü kimi bu telefon bloklardan ibarətdir. Yeni ideya odur ki, hər bir kəs öz telefonunu uşaqlar üçün Lego oyuncaqları kimi özü və istədiyi kimi yığacaq, yəni blok-blok. Hərə özünə lazım olan ekranı, bateriyanı, kameranı və s.-ni qoyacaq. Dave Hagensin ideyasına böyük maraq var. Onun YouTube-a qoyduğu videoya 14 milyondan çox adam baxıb. Hagensin ideyası budur ki, dünyada hər gün milyonlarla adam, milyonlarla köhnə elektronikanı atır. Halbuki bunlar Lego kimi yığılsaydı, detallarından istifadə oluna bilərdi. Və bu detallar da nisbətən ucuzdur. Bunu onun Hagens hələlik öz phone blocks telefonunu düzəltməyib, amma onun bu ideyası sənaye ekspertləri tərəfindən maraqla qarşılanır. Pişiyin varsa, onun üçün artıq sosial şəbəkə var və bu sosial şəbəkədə onun şəkillərini, ev özünün pişiyinin və digər heyvanlarının sevimli heyvanlarının şəklini yaya bilərsən. Petigram, bu mobil telefonlar üçün yeni proqram belə adlanır və sizə əyləncəli interaktiv sosial şəbəkə vəd eləyir. Sosial mediyadan istifadə edən fotoqraf barədə anons etmişdim. Bu fotoqraf 2011-ci ildə, 2001-ci ilin sentyabrın 11-də, daha doğrusu əkizgüllənin dağılması zamanı, terror zamanı çəkdiyi şəkillə şəkildə olan adamları axtarır. Əkizgüllə dağılarkən o bu hadisəni seyr edən insanların şəklini çəkib, indi o şəkildə 16 adamı mənləşdirə bilib. Fotoqraf Patrick Witt deyir ki, illər ötsə də o həmin şəkildə olan insanların taleyi ilə bağlı maraqlanmaq istəyib. Və Apple yeni rekord vurub, 3 günə 9 milyon iPhone 5S və iPhone 5C satıb. Siz bu xəbərlərlə, şəbəkə xəbərlərlə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun Azadlıq FM səhifəsində şəbəkə xəbərlərində tanış ola bilərsiniz və təkcə bu xəbərlərlə yox, digər hər gün yenilənən xəbərlərimizlə, sosial media və elektron dünya ilə bağlı olan xəbərlərimizlə burada tanış ola bilərsiniz. Hətta öz fikirlərinizi də bizimlə paylaşa bilərsiniz. Mən burada sağollaşıram sizinlə. Təşəkkür edirəm hər birinizə ki, bu bir saatda bizi yalqız buraxmadığınız. Aparıcınız isə mən idim, Səadət Akif qızı.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.